Yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji apreli hepdeniň anyny üni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Öňkü Yugoslavia boýunça halkara tribunaly 31-nji martda Voislav Šešeliň uruş jinayetçiliklari bilen bagly işini dinläp, onuň günäsizligi barada karar çykardy.
Avec cet acquittement.
Owanistanyň gorunma kresmiýleriniň ýurtda Merkezi Aziýaly töwereşçileriň köpelmeginden aladalanmalary güýçlenýär. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasy nakt görnüşinde resmi taýdan satylmaýan hem bolsa, jaý söwdasynyň narhlary ýyl içinde dollarda ketgitlenýär. Biz bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Halkara tribunaly 31-nji martda Voislav Šešeliň uruş jinayetçiliklari bilen bagly işini dinläp, onuň günäsizligi barada karar çykardy. Serb milletçisi 1990-njy ýyllarda Balkanlarda bolan uruşda zorlukly etnik arasylaşyşlary tutaşdyrmakda ayblanypdy. Öňkü Yugoslavia boýunça halkara tribunalynyň sudyasy öz çykyşynda 9 punkt boýunça ayblamalar esasında ol aklandy diýdi.
Avec cet acquittement sur
Serbiýanyň öňkü prezidenti Slobodan Miloševiçiň gol astynda vitse-premier bolan Šešel adamzada garşy jinayetçiliklar bilen bagly 3 waka boýunça aýplama şeýlede Hormatiýada, Bosniýada we Serbiýanyň Voývodina regionynda etnik arasylaşyşlary tutuşdurmak boýunça uruş jinayetçiliklary bilen bagly 6 sany waka boýunça günä ýöňkülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azerbaýjanyň we Ermenistanyň arasyndaky 14 ýyllap dowam edýän konflikten gutarnykly çykylgy tapmagy çağırdy. Kerry bu barada Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev bilen 31-nji martda Washingtonda geçiren duşugynda aýtdy. Aliyev ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona bardy. Aliyev Dağlı Karabağ regionynyň üstündäki konflikten soňuna çykmak boýunça synançy üçin Birleşen Ştatlara minnetdarlyk bildirdi. Emma meseleniň diňe Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Azerbaýjandan derhal we serhetsiz ähli ermeni goşunlarynyň çekilmegine çağıryan rezolýusiýasynyň üstü bilen çözülüp bilinjekdigini bellädi. Sowet Soýuzynyň dargap başlanan ýyllarynda dörän konflikti çözmek boýunça Fransiýanyň ortadan we Birleşen Ştatlaryň araçylygynda edilen synanşyklary başa barmady. Dağlı Karabağ Azerbaýjanyň içinde ýerleşýär, emma etnik ermenileriň gözegçiliginde galýar. Ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona baran Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko günbatary Orsiýet babatyndaky sanksiýalaryny güýjünde saklamagy çağırdy. Poroshenko 30-njy martda Washingtonda geçirilen seminarda eden çykyşynda Ukrainanyň gündogoryna parahatçylyk dolanýança we Kiýewiň Krim bilen bagly bütünligi dikildilýänçe sanksiýalar saklanmaly diýdi. Şeýlede Poroshenko hökümet güýçleriniň we Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014-njy ýylyň aprel ayından beri 10 000 adamın şol sanda 2700'den gowrak Ukrayn harbiýetiniň wepat bolandygyny aýtdy. Poroshenko Donetsk we Luhansk regionlarında 1,18 million adamın öz öýlerini terk etmäge mejbur bolandygyny habar berdi. Европа Билелешигинин ве Казакстанын арасында декабр айында ылалашылган шертнаманын күйүнө кирмегенден соң 1-нче майдан башлап хас якын иктисадий кызматташлык эдилжектигини жогору дарежелер этмейлер 30-нчы мартта айттылар. Өңкө Совет Республикасы Казакстан хем Европа Билелешиги хем да Орусия менен катнашыкларын кууландырмага чалышар. Бу тараптардын арасындагы катнашыклар Украинадагы конфликт жарарлы ярамалашыпты. Казакстандын иктисадияты коңшуларына карашлы болуп турар. Казакстанын ве Европа Билелешигинин арасында декабр айында багылашылган ылалашын вактылайынча 1-нче майда күйүнө кирилип башланжактыгыны айтты дейліп, Европа Билелешігінің президенті Дональд Туск 30-нчы мартта Қазақ президенті Нурсултан Назарбаевың Брюсселі сапардың дуамында айтты. Назарбаев Европа Билелешігінің Қазақстанның өрән мөхім партнерыдығыны беледі. Европа комиссиясының башлығы Жан-Клод Юнкер өзінің Назарбаев лен дұшуында адам хукуклары хем қануның хөкмірованлығы лен бағлы проблемалары қозғандығыны өйордың реформалары вада беренлігіні айтты. Әдірбезәнлі мешхур едәді Акрам Айсли Бакуының аэропортында ғейтхі бақлық тұтсақ еділді өй Италияда әдебиат өнші кечірлен фестивалы гетмектен мақрум еділді. Әдірбезәнің ічерешілер министрлігі 78 яшли Айслиның аэропорты олан хадеті өлен бағылылықта тұтсақ еділінлігін айтты. Эмма джик-меджик мағлумат бермеді. Айслиның оғлы Наджаф Наибов қақытына юрды теркетмен қадаған еділінлігіне серхетчілерің айдандығыны хабар берді. Айсли дағлық Қарабағды әдірбейджандарын өерменлерің арасында кычақнышықлар барады Даш Ардуғылыра атлы етеріні чап еденлігі себәплі 2010-кінзі илдан вәрі хәкеметлерін басышы астында ғалияр есатан ерменет илатлы дағлық Қарабағ 1990-кінзі илларын башында әдірбейджандан бөлініп дейхорматлы радио дүнгілейчілер сізді әдіріклері дүнгледіңіз.